šodien Energo kompānija Latvenergo paziņo par dabasgāzes tirzniecības uzsākšanu Latvijas mājsaimniecībām ar zīmolu Elektrum, un tādēļ studijā esam aicinājuši Latvenergo pārdošanas direktoru Uldi Mucinieku. Labrīt!
Labrīt!
Kāpēc Latvenergo iet gāzes tirgū, turklāt mājsaimniecību?
Jā, tā teikt, zināms vinīgums sajūta šai dienā mums ir, kā ieejot katrā no jauniem tirgiem, un, bet atbildot jautājumu, kāpēc dabas gāze, tad ir jāatzīst, ka jāsaka, tam ir vairāki iemesli, un pirmkārt ir jāsaka, ka dabas gāze mums kā Latvenergo nav sveša, jo lai arī mēs pazīstam gāzi, jo lai arī mēs esam vairāk pazīstam kā elektroenerģijas ražotāji, tad vienlaikus mēs esam lielākie dabas gāzes patērētāji valstī. Un no jau vairāk kā gadu darbojamies arī visu trīs Baltijas valstu uzņēmumu dabas gāzes tirgus segmentā, kopumā apkalpojot jau vairāk kā 400 uzņēmumus. Otra lieta, kāpēc mēs to darām, ir tas, ka kopš tirgus atvēršanās, dabasgāzes tirgus atvēršanās 2007. Gada vidū mēs no klientiem, gan arī no jūsu kolēģiem, žurnālistiem, esam saņēmuši ļoti biežus jautājumus, kāpēc vai kad Elektrum piedāvās dabasgāzi arī mājsaimniecībām. Tad, nu, saliekot kopā šos iemeslus, mums nebija cita varianta, kā pieņemt šo lēmumu un turpināt attīstīties arī šajā virzienā un uzsākt piedāvāt dabasgāzes mājsaimniecībām.
Kas ir tā tirgus daļa, uz kuru jūs raugāties, kā reālu, kādas ir tās ambīcijas?
Pirmkārt ir jāuzsver, ka pretēji tam, kā situācijai, kāda bija, kad atvērās elektroenerģijas tirgus, mēs ieejam dabasgāzes tirgu drusku atšķirīgā situācijā. Jo šī nav tirgus atvēršana, kurā mums pazūda iepriekš regulētā cena un pēkšņi visiem klientiem ir jāpieņem jaunas izvēles, jauni lēmumi. Mēs ejam tirgu, kurā joprojām pastāv regulētās cenas piedāvājumi, un tas uzliek visticamākais savu rāmi attīstībai, jo mēs vairāk raugamies uz tādu pakāpenisku mērenu attīstību. Primāri mums svarīgi būt šajā tirgu, krāt pieredzi, un vairāk mēs redzam, ka mēs augsim palēnām pakāpeniski sasniedzot līmeni, kad izaugsmi grūti vairs apturēt.
Kas ir tas, ko Latvenergo var piedāvāt klientiem, kas ir tie jūsu konkurences plusi ar Latvijas gāzi?
Arī piedāvājums mēs esam galvenokārt balstījuši uz to, kad nodrošināt klienta maksimāli ērtu produktu lietošanu. Un mēs redzam, ka mēs neesam vienīgie, mēs šādu tendenci redzam daudzās citās
industrijās. Klientam jau visticamāk nekas nemainīsies, kā viņam ir gāzes pieslēgums, tā ir mainīsies, kuram viņš maksā par šo gāzi.
Tur tā lieta, un tas jau ir tas patiesībā, ko mēs arī izvēlamies, izšķiroties starp dažādiem piedāvājumiem vai elektrībā vai gāzē, jo gāze un viņas degtspēja paliks tādu pati, bet tas, ko mēs patiesībā pērkam, ir klienta apkalpošanas servis, ir ērtums, un kādas ir iespējas veikt norēķinus, cik viegli ir šo produktu lietot ikdienā, un šeit mēs redzam to, ka spēja apvienot elektrības līgumu ar dabasgāzes līgumu, klientam dod ļoti daudz priekšrocības. Šo produktu lietot kļūst ērtāk. Plus, nenoliedzam, mēs uzskatām, ka mūsu jau ilgadēji uzkrātā pieredze elektroenerģijas klienta apkalpošanā te jau vai visas Latvijas mērogā ir palīdzējusi mums to pilnveidot. Un mēs ticam, ka mēs spējam piedāvāt labu kvalitatīvu un ērtu lietojumu servisu. Bet ir arī viens jaunums, mūsu piedāvājuma klāstā būs arī pieejams tāds pakalpojums, ka vienlaikus iegādājoties dabas gāzi, klientam būs iespēja vienlaikus iegādāties arī ikgadējo apkopes servisu savam apkures katlam. Tādi plītiņām tas nav nepieciešams, bet apkures katliem ir nepieciešams veikt ikgadējo profilaktisko apkopi, lai viņa lietošana būtu droša. Un tas ir tas, ko mēs piedāvāsim papildus.
Tā es secinu, ka Latvenergo vairāk interesē tie patērētāji, kuri lieto gāzi apkurei, attiecīgi tērē daudz vairāk gāzi, nekā tiem, kuriem ir mājās tikai plītiņi, un tas gāzes patēriņš ir ļoti minimāls.
Netuvu. Mēs patiesībā ar lielu interesi raugamies uz abiem šiem tirgus segmentiem. Viņi, protams, un jums taisnība, tas tirgus ir ļoti tāds, no diviem lieliem segmentiem sasegmentēts. Mums ir apmēram 370 tūkstošu cilvēki, mājokļi, kuros dabas gāzi lieto ēdienu gatavošanai virtuvē, un apmēram 50 tūkstoši, tātad, ar kārtu septiņi mazāks skaits ir mājokļi, kur dabas gāzi izmanto apkurē. Patēriņa ziņā šie segmenti ir absolūti asimetriski. Protams, lielākais patēriņš tiek izlietots apkurei, bet nestoties uz šīm atšķirībām, mēs ar interesi skatāmies uz abiem šiem segmentiem. Un es teiktu, ja gāzes plītīm būtu nepieciešams šīs profilaktiskās ikgadējās apkopes veikt, kā tas ir gāzes katliem, tad es nešaubīgi arī mēs tādas piedāvātu.
Vai spēsiet piedāvāt arī lētāku cenu?
Šobrīd mēs vairāk skatāmies uz to, ka mūsu piedāvājuma priekšrocības ir tieši tajā ērtumā un spējā apvienot divus produktus pie laba, draudzīga un pārbaudīta pakalpojuma sniedzēja, kāds gribētos domāt. Mēs esam daļai no mūsu klientiem. Patiecībā uz cenām nāk sarūknāt, mēs nevaram solīt ļoti lielu revolūciju. Pirmā brīdī mūsu piedāvātās cenas būs vai nu vienādas, vai varbūt mazliet lētākas par šā brīža pieejamām regulētajām dabasgāzes cenām.
No ieguvējumiem ir tas, ka jūs piedāvāsiet tādu pakalpojumu komplektu elektrība plus gāze.
Jā, iespēju vienotu saņemt vienu rēķinu par abiem šiem pakalpojumiem, iespēju visu paveikt vienā klienta apkalpošanas portālā, nevis divos, iespēju komunicēt ar vienu sadarbības partneri, nevis diviem. Un plus, kā es teicu, mēs esam, manuprāt, izdarījuši diezgan lielu darbu, lai arī visu šo apkalpošanas kanālu lietošanu pie mums būtu tiešām ērtu.
Runājot par gāzi, lai to pārdot, tā kaut kur ir jāpērk, kādu gāzi jūs piedāvāsiet tirgū? Tā ir Krievijas gāze, kāds cits risinājums no klēpēdus?
Mēs piedāvāsim tādu gāzi, kādu attiecīgajā brīdī būs visizdevīgāk nopirkt tirgū, jo mūsu galvenais, mūsu kā dabasgāzes lietotāji un arī tirgotāji, galvenais ieguvums no gāzes tirgus atvēršanās jau vairākā gada atpakaļ bija ir tas, ka mēs faktiski nevienu dabasgāzes piegādi vairs neveicam, pamatojoties tikai uz vienu piedāvājumu, mums vienmēr ir vairāki piedāvājumi uz galda, un tad jau tas ir vienkārši šo piedāvājumu konkurētspējas jautājums, vai tas ir kāds piegādātājs no Lietuvas vai no Klaipēdas vai arī dzenā šeit pat Latvijas gāze. Tas, manuprāt, ir tas svarīgākais, un vēsturiski, ja mēs skatāmies šajā periodā, mums ir bijuši piegādes no visiem avotiem, un arī noteikti nākotnē tā būs.
Cik nešķirosiet piegādātāji? Krievijas gāze, ne gāze? Ja, piemēram, cilvēks gribētu pirkt un tērēt tikai tādu gāzi, kas nav no Krievijas, tad šādu piedāvājumu viņš tomēr nevarēs arī.
Es teiktu, ja parādītos ļoti, ļoti liela interese par šo, tad mēs varētu apsvērt izveidot arī šādu piedāvājumu, bet praksē mēs pašlaik neesam saskārušies ar tik specifisku pieprasījumu.
Tas būtu dārgāk?
Vai tas būtu atkarīgs no tās gāzes, kādu klients vēlas iegādāties?
Līdz šim jūs esat, tas jaunums ir, ka jūs šorīd ejat mājasaimniecību tirgu, un arī mājasaimniecībām būs iespēja līdz šim neviens cits nav Latvijas tirgu mājasaimniecības segmentam pievērst uzmanību, lai gan uzņēmumu, kur ir daudz lielāks gāzes patēriņš, tur gan ir vairāk spēlētāji. Kā jums veicas šajā uzņēmuma segmentā līdz šim?
Mums veicas labi, un kopumā ir jāsaka, ka, manuprāt, arī gāzes tirgus atvēršanās uzņēmuma segmentā ir bijusi pietiekoši veiksmīga. Jo ņemot vērā, ka mums ir pieredze darbojoties visu trīs Baltijas valstu tirgos, tostarp dabas gāzes, tad ir jāsaka, ka nestoties uz to, ka Latvijas tirgus atvērās viens no pēdējiem, viņš šobrīd ir viens no aktīvākajiem starp trīs dabas valstu tirgiem. Kā teicu, tad startu uzņēmumu segmentā mēs vērtējam pozitīvi, viņš atbilda mūsu ekspektācijām, līdzīgi, kā es minēju par mājasaimniecību dabas gāzes piedāvājumiem, mēs arī šajā segmentā ejam attīst pakāpenisku mērenu, bet grūti apturam attīstības ceļu, un šobrīd jau apkalpojam vairāk kā 400 uzņēmumus, un šis skaits katru mēnesi turpina pieaugt.
Tirgus daļā?
Tirgus daļā tas, protams, ir tie pirmie soļi, un ja skatāmies pēc klienta skaita, tad tie ir apmēram kaut kur 3-4%. Tas patiesībā priekš, vēsturiski skatoties gan elektrības tirgus atvēršanās, tad dinamiku, gan arī, kā es teicu, citu valstu pieredzi, nav nemaz tik masas, vēl jau vairāk zinot, ka mēs neesam bijuši vienīgi aktīvi.
Cik viegli vai grūti ir Latvijas tirgu ar Latvijas gāzi konkurēt?
Uzņēmumu segmentā, kur mums tā pieredze ir līdzīga, ja ir tad ilgstošākā, tā konkurence ir. Es teiktu, konkurēt ir diezgan viegli, jo ieiešanā
šajā. Ja jūs pagaidām viņus netraucējat
īsti. Tas ir, protams, ļoti subjektīvi, kā attiecīgais tirgus spēlētājs to vērtē. Kā es teicu, manuprāt, tirgus ir diezgan aktīvs, un es skatītos, ka viņš diez vai mazināsies, bet konkurēt šajā tirgus segmentā, labā lieta ir, kad, lai varbūt veidot piedāvājumus uzņēmumiem, jo īpaši lielākiem nav nepieciešama liela ieguldījuma klientu apkalpošanas infrastruktūrā, to ir iespējams lēti izdarīt, bet, protams, ir savukārt otra puse, ir, kad šie segmenti pārsvarā ir tādi izteikti cenas jūtīgi segmenti, jo tā ir viena no būtiskām izaivielām uzņēmumam. Tad, protams, tas ir tas, uz ko viņš galvenokārt raugās. Tur, kur mēs skatāmies vairāk jau uz mazāku uzņēmumu segmentiem, un tur mēs redzam paralēlā mājsaimniecībā, mēs redzam, ka tieši šim komfortam un lietošanas ērtumam ļoti bieži ir daudz lielāka nozīme nekā varbūt par vienu eiro lielākam vai mazākam ikmēneša rēķinam.
Kā ir ar investīcijām, ejot mājsaimniecību tirgu vai... Cik nozīmīgas tās ir, vai būtībā infrastruktūra ir gatava un jums atliek tikai nodefinēt, ka jūs tagad darbojaties arī gāzes tirgu?
Tā, manuprāt, ir viena no mūsu priekšrocībām, kad es teiktu, no investīciju viedokļa finansiālā apmērā šis mums varbūt nav bijis ļoti liels solis, jo lielākā daļa infrastruktūras mums jau ir gatava. Mums ir funkcionējoši klienta apkalpošanas servis un dienests, portāls un tam līdzīgi. Protams, tas ir pietiekoši nopietnas solis, un daudz mūsu darbinieku pie šī soļa veikšanas pavadīja, es teiktu, vairāk kā pusgadu intensīvi strādājot, un arī tas ir nenovērtējums ieguldījums, un ja var izmantot iespēju arī viņiem visiem pateikt par to paldies.
Pat runājām par to, kā jūs varētu vai nevarētu uztvert Latvijas gāze, jums ejot gāzes tirgu, mājsaimniecību tirgu, no otras puses paraugoties gluži tādā situācijā, kā ir Latvijas gāzes tirgu, Latvenergo ir elektrības tirgu jau vairākus gadus, tas arī ir atvērts konkurencei. Kā jūs rakstot, cik sīvi ir konkurence elektrības tirgu?
Konkurence ir pirmkārt dinamiska un augoša. Varbūt atšķirībā no citu tirgus pieredzes, mēs arī Latvijas tirgus gājām. Latvijas tirgu izveidojas tā situācija, ka konkurence pieauga pakāpeniski laikam ejot pretēji. Varbūt citu tirgus pieredzē, kad ir tāds pirmais tirgus uzrāviens un pēc tam iestājās zināms atslābuma periods. Mēs esam redzējuši vairākus jaunus tirgus spēlētājus ienākam. Mums šī tendence patīk. Jo, lai arī varbūt mums saisti to, ka tas ir kaut kāds klienta apjoms vai biznesa apjoms, ko mēs zaudējam, mums patīk konkurēt, jo tas, manuprāt, ir arī spēcīgs dzinuls mūsu attīstībai. Konkurence, manuprāt, ir arī ļoti efektīva. Jo, ja mēs skatāmies tiešām salīdzināmu produktu piedāvājumu tirgū, tad parasti šīs cenu atšķirības ir ļoti nelielas. Tātad tas pierāda, ka vai nu lielākam vai mazākam tirgotājiem nav pārāk liels iespējas kaut kādā veidā manipulēt ar cenām, ja tā var izteikties. Un viņa ir arī mazliet jau nobriedusi tādā ziņā, ka ļoti bieži saņemot jautājumus par konkurences attīstību, lielākoties mēs saņemam cik klients jūs esat zaudējuši un tamlīdzīgi, tad ir prieks redzēt vai par šo konkurences nobriedumu pakāpi liecina tas, ka tie klienta kustība ir kļuvusi divpusēja. Proti mums ir klienti, protams, kas maina tirgotāju, ejot no mūsu projām, bet vienlaikus ir ļoti pamanāms skaits klientu, kas jau atgriežās no citiem tirgotājiem atpakaļ pie mums. Viņu skaitlis ir pielīdzināms, jo varbūt vienai pat nebūtu ne mazai mazpilsētai, tie ir apmēram 10 000 klienti, kas jau ir pārbaudījuši dažādi tirgotāju piedāvājumus, nolēmuši atgriezties atpakaļ.
Un cik daudz tad ir aizgājuši?
Pavisam precīzu ciparu es varbūt atturēšos nosaukt, bet jebkurā gadījumā mūsu tirgus daļa joprojām šajā apmēram 800 000 mājsaimniecību tirgu ir kaut kur robežās starp 95 līdz 92% tajā intervālā. Pilnīgi precīzi datu mums nav, jo tāds atsevišķiem tirgotājiem tas nav pieejams, tas ir vairāk pieejams atdales operatoram vai regulātoram.
Viens tālā vispār notika kaut kādas kustības ir tas, ka cilvēkiem arī jāsaprot elektrības tirgus darbības principi, cik labi sabiedrība ir to sapratusi, apguvusi un ir izglītota.
Kopumā es teiktu, ar katru brīdi paliek arvien labāk. Tas ir pilnīgi loģiski, jo mēs nevaram sagaidīt, ka vienā īsā brīdī visa sabiedrība pēkšņi sapratīs, kā darbojas jauns tirgus, bet šobrīd klienta izpratni un informētību es vērtētu jau kā visnotaļ augstu, jo kaut vai ļoti vienkārši, visbiežāk to var sajust, komunicējot ar dažādiem cilvēkiem apkārt, ar vien mazāk ir nācies atbildēt uz jautājumu, kā vispār funkcionē atvērtais elektrības tirgus, daudz vairāk vairāk saņemam jau tādus izzinošus jautājumus par to, varbūt, kā funkcionē birža un kā sausai vasarai ir ietekme uz elektrības cenām un tam līdzīgi. Tā kā kopumā es vērtētu to klientu informētību un zinātības līmeni jau kā pietiekoši augstu.
Jā, pagājušā gada finanšu rādītāji apgrozījums sarucas par 0,6%, savukārt peļņa augusi 2,5 reizes, sasniedzot 322 miljonus eiro. Tas nozīmē, ka tirgus atvēršana ir nākusi par labu Latvenergo peļņai.
Šie rādītāji ir saistīti ar citiem aspektiem un vērtējiem pagājušo gadu, tad pagājušo gadu finanšu rezultātu mums, tāpat kā ļoti daudziem citiem lieliem tostarp valsts uzņēmumiem, ietekmēja uzņēmumu nodokļa reforma, kur vienā gadā tika dramatiski atzīta liels apjoms no peļņas, bet tā nav nauda, kas ir tikusi konkrētajā gadā nopelnīta. Nu, tas ir pietiekoši, ka varbūt komplicēti, un es neesmu tas labākais eksperts, lai to izstāstītu, bet tas noteikti neatspoguļo normālu peļņas līmeni, kādu katru gadu uzņēmums var sasniegt, darbojoties šajā tirgu.
Tur ir lieki cipari klāt, jā.
Kauzu?
Tad lieki cipari.
Jā, tā ir vairāk kā pusē no šī apjoma, kura nav uzskatāma par fiziski attiecīgajā gadā nopelnītu, bet tas ir ilgākā laika periodā uzkrājies nodokļu saistību efekts, kurš tajā brīdī, kad likumdevējs pieņēma lēmumu par izmaiņām uzņēmumu nodokļu likumdošanā, ietekmēja pietiekoši lielākā apmērā uz vienu vai uz otru pusi faktiski visu uzņēmumu darbību.
Paldies jums par sarunu šorīt.
Paldies.
Latvenergo pārdošanas direktors Uldis Mucinieks.